Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 25 de septembro 2019. Daurigante la paŝtista in instruo in de la lasta semajnoj, Papo Francisco commentis cimatene dum la generala audienzo in Plazzo Sancta Petro la texto in el la agoi del apostoloi, en ciui Luco racontas pri la creado de diaconoi en la ecclesio, sesa capitro, cai prescribas la figuron de Stefano, la unua cristana martiro, sepa capitro. Du aspectoi ciuin Francisco substrecis, la diaconezzo cai la martirigio. La evangelisto Luco, per de la agoi, racontas al ni la voyagion de la evangelio en la mondo, sed ancau, diris la papo, la aperon de quelcai problemoi en la cristana comunumo. Gi consistis el iudoi cae grecoi, tio estas ne iudoi cun malsamai sentivezoi, sed ciuin oni acceptis. Estigis la lolo de la murmurado, la lolo de la babiladacio. La grecoi murmuris pro tio che iliai vidvinoi estis preterlasatai en la ciutaga servado. La apostoloi tiam cunsidis por trovi solvon, cae decidis dividi la tascoin, tiun de la proclamo de la evangelio disde tiu de la caritato. La apostoloi pli cae pli conscias, daurigis la papo, che ilia cefa vocigio estas la pregio, cae la predico de la parolo de Dio. Ili solvas la temon creante grupon de sep viroi, bone attestatai, plenai de la spirito cae de saggio, ciui, post meto sur ilin de la manoi, prisorgos la servon per improvisitai vortoi Francisco substrecis la tascon de la diacono. Li ne estas, viz pastro, tute ne, la diacono ne estas por la altaro, sed por la servo. Li estas la gardanto de la servo en la ecclesio. Ciam diacono multe shatas roli ce l'altaro, li eraras, tio ci ne estas lia tasco. La apostoloi do creis la diaconoin, cae inter la unuae sep estis ancau Stefano, contrau ciu sen bridigis la plei obstinae resistoi. Contrau li, la contrau uloi electas la plei et animan conduton por neniigi homon. La calumnio au mensoga attesto. Cae la papo aldonis, nis cias che la calumnio mortigas, ciam, tiu diabla cancero, ciu fontas la desiro detrui la bonan reputation de homo, atacas ancau la reston de la ecclesia corpo, cae grave damagias gin, ciam, pro malnoblai interesoi, au porcasci sia in propria in manco in oni alianzigias por mis famigi alian. Stefano estas accusita de mensogai attestantoi. Li, antau la sinedrio, difinas la sanctan historion basitan sur Cristo, cae la pascon de Jesuo, mortinta cae resurrectinta, schlosilo de la tuta historio de la interligo. Li accuragia denunzo pri la hipocritezzo, per ciui la profetoi cae Cristo mem estis tractitai, sen bridigas per fortan reagon, gis la mortigo per estonumo, sed Stefano el montras la vera incapabloin de la disciplo de Cristo. Li ne serchas el turnajoin, li ne petas helpon de personoi ciui povas savi lin, sed li confidas sian vivon en la manoi de la Signoro, che lia pregio tiu momente estas bela. Jesuo, Signoro, acceptu mian spiriton, che li mortas ciel filo de Dio pardonante. Signoro, ne metu sur ilin citiun pecon. La allalaso de la propria vivo en la manoi de la patro, cae la pardono de tiui ciui offendas nin, commentis la papo, evidentigas nian identezon de filoi de Dio. Ciel Stefano, tiel faris multai martiroi, ie ciui estas ricia la ecclesio, hodiau pli multe ol comence de la ecclesio. La martiroi ne estas sanctul bildetoi, sed viroi cae virinoi el carno cae sango, ciui, ciel diras Apocalipso, sepa capitro verso decquar, lavi sia in roboin, cae blanchigis ilin en la sango de la sciafido. Ili estas la vera i vencantoi. Turnante la rigardon alla martiroi de hierau cae hodiau, finis Francisco, ni lernas travivi plenan vivon, acceptante la martirezzon de la ciutaga fidelezzo e la evangelio, cae de la conformigio al Cristo. Pliai informoi pri Papo Francisco, alla la monda pinta conveno de unuigintai nazioi pri la climata shangigio en Nove Iorco, li adresis filmitan messagion. Li parolis pri la defioi, la solvoi, pri la tro malforta devontigo fare della statoi, che li instigis ilin profiti della scianzoi, chiui ancora o existas, por savi la suferantan planedon. Necessas collectiva respondo, autentica politica volo, cae novai consumo modeloi, chiui conformigiu ie la homa digno, substrecis la papo. La accordo subscribita in Pariso en 2015 decidis la malcrescon 45% della forzeiai gasoi dum la postai dec iaroi, la ne construon de novai carbocentraloi, cae la cessigon della finanzado de fossiliai energioi. Fronte al tio, chion oni effettive realigis post tiu accordo, Francisco en sia messaggio difinas la ci concernan sindevigon della statoi daure tre malforta cae fora el la fixitai celoi. Oni devas usi nova in maniero in de consumo cae productado, nova in proceso in de educado cae sentivigo. Oni strebu al alia spezzo de progresso, instigas Francisco, chiu estu iela servo alla persona pazzo cae natur medio, cae congrua cun la homa digno. Necessas por citiu celo tri moralai qualitoi, cae Francisco, fine de sia messaggio, instigis la partoprenanto in igi ilin proprai, honestezzo, curaggio cae rispondezzo. Hierau occasis ne antau annoncita visito de Papo Francisco al villaggio Cielo de Comunumo Novai Horizontoi, en urbo Frosinone, ie 80 kilometroi sude de Romo. Comunumo Novai Horizontoi proponas accepton, cae helpon, alla personoi cun malfacilagioi. Tie oni curazas la vundoin de la animo, causitain de toxicai drogoi, bulimio, alcoholismo, ludopatologio, prostituigio, cae de la post secvai fora partigo, margenigo, cae rifuso, chiu in la victimoi ricevas fare della propria familio cae della sozio. Vi estis carisitai de Jesuo, chiu instruas la ni che la unica gesto, plene, humana, dum oni rigardas iun e la alto, estas clinigi por helpi la relevigion, diris al ili la papo. Jesuo clinigas, cae gi estas la plei granda caracterizo de nia Dio, li estas proxima cae iras cun ni. Telegramo de Papo Francisco alla la partoprenantoi en la Itala Nazia Pilgrimo al Lurdo. Li, menziante la ceston ancau de handicapitai infanoi el Palestino, invitis ciuin sperti che la signoro estas proxima cae solidarezza, cun tiui ciui portas la ciutagan cruzon curage cae persisteme. Lasta informo, dum la nuna semaino por globala agado favore alla climato, Oxfam, coalizio de neregistarai organizagioi chiu luctas contrau malricezzo cae giai motivoi, publicigis rapporton per chiu gi denunzas che, se oni ne respectos la proiectoin della accordo de Pariso pri la climato, milionoi da personoi riscos malsategon cae malsanoin, cefe en Africo. Nepras, scribas Oxfam, agnoschi la propria in rispondezzo in pri la climata criso, havigante recta in helpoin, ne mon prunto in allandoi, chiui cetere, chiel tiui della corno de Africo, iam estas shuldo plenai. Sed fronte al planitai subvenzioi, al donas al rapporto, la homoi chiui logias en la plei malriciai landoi, ricevas prescau tri usona in dolaro in iare, por protectis contra la efficoi della climata criso. Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.